to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី26ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ញានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលគ្រោងបោះផ្សាយផ្សារមូលបត្ររដ្ឋលើកដំបូងគណៈការចំណាយឆ្នាំ2022ត្រូវគ្រោងជាង 8,000 លានដុល្លាររដ្ឋសភាកម្ពុជាអនុម័តទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គទូតរំលឹកស្មារតីនិងគុណតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងខួប30ឆ្នាំពួកអ្នករកស៊ីចងការប្រាក់គ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណគេងចំណេញពីស្ថានភាពរាតត្បាតធនាគារពិភពលោកថាបំណុលរបស់ប្រទេសក្រីក្រកើនឡើង 12% ដែលកើនដល់ 860,000 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2022សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅដើម្បីបានទុនបន្ថែមក្នុងការទ្រទ្រង់កំណើននិងផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលជួបនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2022ជាឆ្នាំដែលរដ្ឋាភិបាលគ្រោងចំណាយថវិកាជាតិជាង 8,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហុលរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋជាលើកដំបូងដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ300លានដុល្លារអាមេរិកខណៈថវិកាជាតិត្រូវបានគ្រោងទុកក្នុងចំនួនប្រមាណ 8,013 លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2022ដែលកើនឡើងប្រមាណ 7% បើធៀបនឹងការចំណាយក្នុងឆ្នាំ2021គម្រោងប្រកាសលក់មូលបត្ររដ្ឋនិងផែនការចាយវាយឆ្នាំ2022នេះត្រូវបានប្រកាសក្រោយការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសុក្រទី22ខែតុលាសប្តាហ៍មុនបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋជាលក់ដំបូងដែលមានទំហំទឹកប្រាក់1,219.5 រៀលឬប្រមាណ300លានដុល្លារអាមេរិកខណៈថវិកាជាតិត្រូវបានគ្រោងទុកក្នុងចំនួន32,576.9 រៀលឬប្រមាណ 8,013 លានដុល្លារសម្រាប់ចាយវាយនៅឆ្នាំ2022ដែលត្រូវជា 26.24% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបផសសដែលកើនឡើង 6.8% ធៀបនឹងឆ្នាំ2021សេចក្តីប្រកាសរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យដឹងទៀតថាការបោះផ្សាយមូលបត្រគឺជាផ្នែកមួយដើម្បីគៀកហេរ៉ាញ់ប្រទៀនគ្រប់គ្រងវិនិយោគសាធារណៈសម្ដៅលើកស្ទួយកំណើននិងផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចចំណាយផែនការចំណាយនៅឆ្នាំ2022ដែលកើនពីឆ្នាំ2021នោះគឺឆ្លើយតបនឹងការចំណាយលើបន្ទុកបុគ្គលិកក្នុងនោះមានប្រាក់បៀវត្សរ៍មូលដ្ឋានប្រាក់បំណាច់មុខងារលៀបការនិងរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងសេចក្តីប្រកាសបន្ថែមថាចំណាយបន្ទុកបុគ្គលិកនេះត្រូវបានគ្រោងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្រិតប្រាក់បៀវត្សរ៍អបបរមាណនិងប្រាក់បៀវត្សរ៍មន្ត្រីឆាស៊ីវិលនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឆ្នាំ2022ស្មើនឹងកម្រិតឆ្នាំ2021ដើម្បីរៀបរដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពសន្សំថវិកាសម្រាប់បន្តការងារអន្តរាគមន៍ផ្នែកសុខាភិបាលនិងសង្គមពិសេសគឺការបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាជួយជនក្រីក្រនិងជនងាយរងគ្រោះឱ្យបានដល់9ខែជាបន្តទៀតនៅឆ្នាំ2022សម្រាប់ចំណូលថវិកាថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងប្រមូលឱ្យបាន 23,462.6 រៀលឬប្រមាណ5,771 លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវជា 8.9% នៃផលសសរដែលកើនឡើង 17.7% ធៀបនឹងឆ្នាំ2021នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមយុទ្ធសាស្ត្ររួចរាល់ក្នុងការត្រៀមចាយវាយដោយដែលបានកំណត់ក្នុងខ្ទង់ចំណាយនិងចំណូលសម្រាប់ឆ្នាំ2022ដែលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅតែជាក្តីបារម្ភមួយ
អត់ទេមានតម្រៀបចិត្តសាស្ត្របច្ចុប្បន្នអត់ទេបានសរសេរហើយប្រាប់ថាអាចារ្យសាស្ត្រនេះមិនក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នណា
ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រនៃផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាអ្នកស្រីកឹមសុផានីតាយល់ថាការដាក់ឲ្យបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលកម្ពុជាត្រូវស្ដារសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញ
នេះគឺជាការសម្រាប់ចាត់បែបយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ត្រឹមត្រូវនិងចំពេលវេលាសម្រាប់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសយើងឡើងវិញក៏ដូចជាគាំទ្រទៅដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅថ្ងៃខាងមុខ
អ្នកស្រីបញ្យលបន្ថែមថាផ្សារមូលបត្ររដ្ឋមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើននិងអាចអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើចំណូលពន្ធដារពន្ធគយនិងកម្ចីបរទេសឲ្យងាកមកប្រមូលទុននិងប្រភពចំណូលក្នុងស្រុកបន្ថែមដើម្បីយកទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសតាមរយៈការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ស្ពានប្រឡាយនិងពង្រឹងវិស័យសិក្សាអប់រំសុខាភិបាលក៏ដូចជាសេវាសាធារណៈផ្សេងៗទៀតបើតាមអ្នកស្រីកឹមសុផានីតាការបោះផ្សាយផ្សារមូលបត្ររដ្ឋគឺជាទម្រង់នៃការលក់បានបំណុលទៅជាសាធារណៈដើម្បីប្រមូលលុយខ្ចីលុយពីសាធារណជន VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកមាសសុកសែនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបើតាមឯកសារព្រៀងនៃផែនការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងឆ្នាំ2022ចំណាយចរន្តវិស័យការពារជាតិសន្តិសុខនិងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនឹងមានចំណាយ 24.5% នៃចំណាយចរន្តថវិកាធនៈជាតិចំណាយលើវិស័យនេះទាបជាងវិស័យសង្គមគិច្ចដែលគ្រោងនឹងទទួលបាន 38.4% នៃចរន្តថវិកាធនៈជាតិឯកសារដដែលបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាគ្រោងខ្ចីប្រាក់ពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងកម្រិត1600លាន SDR ឬជាង2260លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងមួយចំនួនក្នុងនោះមានគម្រោងពង្រីកសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងអគិសនីនិងពង្រីកខ្សែបញ្ជូនអគិសនីនៅតាមជនបទជាដើមនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីមើលឃើញពីកំណើនក្នុងការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើខ្ទង់ចំណាយថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលនឹងអាចជួយពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងចរន្តសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេ
ការផ្ដល់ថវិកានៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយចំណុចនេះជាចំណុចល្អមួយពួកយើងចង់ជំរុញឲ្យថវិកាជាតិនឹងមានគោលដៅជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីជនបទដាច់ស្រយាលហើយនឹងជាពិសេសការជួយឲ្យតំបន់នឹងមានការតបជប់សេដ្ឋកិច្ចមកទីប្រជុំជនដើម្បីបង្កើនជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនឹងហើយនឹងការកែលម្អសេវាសាធារណៈនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងបាទ
បើតាមលោកពេជ្រពិសីរដ្ឋដំណើរការរៀបចំថវិកាជាតិគួរតែមានការចូលរួមឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជនដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលអាចផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនិងសេចក្តីត្រូវការរបស់សាធារណជនហើយសុភាក៏គួរមានយន្តការពិនិត្យតាមដានការចាយវាយថវិកាជាតិផងដែរតាក់ទងនឹងកម្ចីបរទេសលោកថាកម្ពុជានៅតែមានលទ្ធភាពក្នុងការខ្ចីបុលបរទេសសម្រាប់អភិវឌ្ឍវិស័យសំខាន់សំខាន់ដូចជាការជំរុញវិនិយោគសាធារណៈនឹងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសកម្ពុជារកចំណូលទូទាត់បំណុលវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកាន់អំណាចបានបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គដោយអនុម័តទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងធម្មនុញ្ញបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់ឲ្យមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់មេដឹកនាំស្ថាប័នកំពូលវិសោធនកម្មនេះកើតឡើងក្រោយពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រតិកម្មខ្លាំងៗនឹងសាររបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋសភាដែលមានតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបានសម្រេចអនុម័តលើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់អិសរជននយោបាយដែលធ្វើជាប្រធានកម្ពូលចំនួន4របស់ជាតិសេចក្តីព្រាងនេះកំណត់អិសរជននយោបាយដែលកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញត្រូវតែមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់រដ្ឋសភាបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ធម្មនុញ្ញដោយសំឡេង111-111សេចក្តីវិសោធនកម្មនេះសំដៅធានានៅដំណើរការជាប្រក្រតីនៃស្ថាប័នជាតិនេះបានតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសភាសេចក្តីព្រាងដែលត្រូវបានអនុម័តនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភានិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីពិនិត្យនិងឲ្យយោបល់តាមនីតិវិធីនៃការរៀបចំច្បាប់មុនពេលទូទាត់ព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហត្ថលេខាដើម្បីប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការVOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបាននៅឡើយទេ លោកហ៊ុនម៉ាណីជាកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាសមាជិកសភាមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺបានលើកឡើងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទថាវិសោធនកម្មនេះគឺសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងសន្តិសុខជាតិដែលមិនអាចបរទេសណាមួយជាឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាលោកសរសេរថាការចែងក្នុងច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសយើងឲ្យបានច្បាស់ដោយតម្រូវឲ្យទូនាទីកម្ពុជាទាំង4ដែលជាទូនាទីមានសិទ្ធិសម្រេចជោគវាសនានិងមេគាប្រទេសជាតិត្រូវមានសេចក្តីខ្មែរតែមួយគឺមានគោលដៅតែមួយគត់គឺការដាក់ចិត្តនិងតាំងចិត្តបម្រើប្រទេសនិងប្រជាជនខ្មែរដែលឥតលក្ខខណ្ឌក្នុងនោះមិនឲ្យបរទេសណាមួយយកគំនិតឬផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់ប្រទេសផ្សេងមកជាឥទ្ធិពលទៅលើសិទ្ធិសម្រេចក្នុងទូនាទីទាំង4លោកក៏បានចោទសួរផងដែរថាហេតុអ្វីទៅជាមានការមិនគាំទ្រហើយមានប្រតិកម្មនិងការអត្ថាធិប្បាយផ្សេងផ្សេងជាបន្តបន្ទាប់ហាក់បីដូចជាចង់ការពាររឿងអនុញ្ញាតឲ្យទូនាទីទាំង4មានសេចក្តីលើកទី1ដែលអាចឲ្យបរទេសជាឥទ្ធិពលមនោគមវិជ្ជារបស់គេមកលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាតែពាក្យថាបបើប្រទេសជាតិដែលឥតលក្ខខណ្ឌនិយាយបានតែធ្វើមិនបានឬយ៉ាងណាតែមិនអាចលះបង់សេចក្តីផ្សេងដើម្បីបំរើប្រជាជនខ្លួនឯងដែលឥតលក្ខខណ្ឌឬយ៉ាងណាចំណែកអតីតតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងលោកអ៊ុំសំអានដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកផងដែរបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាការអនុម័តច្បាប់កំណត់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយនេះគឺមិនអាចយកជាផ្លូវការបាននោះទេដោយសារតែវាជាការសម្រេចចិត្តដោយឯកបកលោកបន្តថាការអនុម័តច្បាប់នេះគឺដើម្បីគ្រាន់តែជាផលប្រយោជន៍និងជាគំរូផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយលោកសំរងស៊ីតែប៉ុណ្ណោះហើយវាមិនមែនជាប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននោះទេលោកបានថែមថាការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឹមតែ2អាណត្តិគឺជារឿងសំខាន់ជាងលោកអ៊ុំសំអាតអះអាងថាលោកនឹងបោះបង់សញ្ជាតិអាមេរិកប្រសិនបើគណៈបករបស់លោកឈ្នះការបោះឆ្នោតនិងអាចកាន់តំណែងធំៗណាមួយក្នុងជួររដ្ឋាភិបាល
ដើម្បីកុំឲ្យជំងឺជំរះអាចមានការច្បូកច្បល់អាចមានការបញ្ចេញតបការគម្រាមកំហែងពីគណៈបកកណ្ដាលនាយទីនោះសែនហ្នឹងយើងលៀនលៀនពីលៀនលៀនសេចក្ដីទី2សិនតើហ្នឹងយើងអាចទៅកណ្ដាលនាយទៅហើយយើងចាំយើងទៅពេលយើងកណ្ដាលនាយហើយចាំយើងឲ្យសភាហ្នឹងពិនិត្យមើលច្បាប់ទាំងឡាយដែលសភាឯកបកឬសភាខុសច្បាប់ហ្នឹងអនុម័តដល់មកនេះថាទៅទុកជាមុខខៈឬយ៉ាងណា
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាច្បាប់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយនេះមិនអាក្រក់ទេប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែកើតឡើងនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលមានការប្រទាំងប្រទេសខាងផ្នែកនយោបាយធ្វើឲ្យមានការយល់ឃើញពីផ្សេងគ្នាទៅលើច្បាប់នេះតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាច្បាប់នេះអាចនឹងមានផលប្រយោជន៍រយៈពេលវែងសម្រាប់អ្នកនយោបាយក្នុងការបញ្ជាក់ភក្តីភាពចំពោះជាតិ
ក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលវែងខ្ញុំគិតថាច្បាប់នឹងមានផលប្រយោជន៍ដែលជាប្រយោលគឺតាំងពីការកសាងឲ្យមានជាតិនិយមការបង្ហាញអំពីភក្តីភាពរបស់អ្នកនយោបាយចំពោះជាតិហើយដូចខ្ញុំលើកដដែលថាការផ្ដល់នៅចម្លើយឬក៏ការបញ្ចូលបែបនេះមានន័យថាអ្នកដែលមានសញ្ជាតិ2ហ្នឹងមិនស្នេហាជាតិអ្នកដែលមានសញ្ជាតិ1ហ្នឹងស្នេហាជាតិជាងទេ
លោកបន្តថា
អ្វីដែលយើងចង់ផ្ដោតសំខាន់យើងចង់ឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយហ្នឹងទៅខ្លួនចង់ធ្វើជាអ្នកនយោបាយដែលមានភាពភក្តីចំពោះជាតិពិតប្រាកដហ្នឹងគឺមិនគួរមានសេចក្តី2ទេព្រោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះទៅវាជាស្ថានភាពមួយដែលមិនមែនយើងរត់ទៅយោសេចក្តីផ្សេងទៀតដោយសារតែសង្គ្រាមអីនោះទេ
គួរបញ្ជាក់ថាប្រតិកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការកំណត់សញ្ជាតិតែមួយនេះកើតឡើងក្រោយមានការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានបរទេសថាលោកហ៊ុនសែនមានសញ្ជាតិ ZIP ដែលជាប្រទេសមួយនៅអឺរ៉ុបអត្ថបទព័ត៌មាននេះត្រូវបានលោកសំរងស៊ីដែលមានសញ្ជាតិបារាំងយកមកវាប្រហារលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2021មានដឹកនាំបកជំទាស់លោកសំរងស៊ីបានចាត់លោកហ៊ុនសែនថាជាជនដែលគ្មានភក្តីភាពចំពោះជាតិដែលលើកហេតុផលថាមានដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះបានទិញសញ្ជាតិនិងលិខិតឆ្លងដែនពីប្រទេសហ្ស៊ីបនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីកន្លងទៅប៉ុន្តែក្រោយមកសារព័ត៌មាន The Guardian បានកែតម្រូវអត្ថបទត្រង់ចំណុចថាលោកហ៊ុនសែនមានសញ្ជាតិហ្ស៊ីបប៉ុន្តែការស្នើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យធ្វើសេចក្តីព្រៀងវិសោធនកម្មដើម្បីកំណត់សញ្ជាតិតែមួយនេះនៅតែបន្តរីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលិបលិប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី23កន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រារព្ធខួបលើកទី30
នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅវិមានសន្តិភាពក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានការចូលរួមពីតំណាងអង្គទូតអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាជាច្រើនរូបពួកគេសាទរនៅជ័យជំនះមួយចំនួនដែលកម្ពុជាទទួលបានហើយជំរុញឲ្យកម្ពុជាបន្តគោរពគោលការណ៍សកលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកនាងខាន់សុគមនោរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍បានប្រារព្ធខួបលើកទី30នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលមានការចូលរួមពីតំណាងអង្គទូតអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាជាច្រើនរូបកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលមានកម្ពុជានិងប្រទេសហត្ថលេខីចំនួន18ផ្សេងទៀតត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពី30ឆ្នាំមុនគឺថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធនៅកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅឯវិមានសន្តិភាពនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឯអគ្គរាជទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាលោកមីកាមីម៉ាសាហ៊ីរ៉ូថ្លែងតំណាងអង្គទូតនានានៅកម្ពុជាថានីតិរដ្ឋលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សគឺជាគុណតម្លៃសកលហើយលោកសាទរនៅសមិទ្ធផលដែលកម្ពុជាបានសម្រេចកាលពីរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះតាមរយៈអ្នកបកប្រែថា
កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសតែមួយមុខមិនអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលបានទេសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៅពេលបច្ចុប្បន្នក៏ជាលទ្ធផលនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាខ្លួនឯងក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនិងការស្ដារសន្តិភាពឡើងវិញ
ដោយឡែកលោក Jean-Yves Le Drian រដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការអឺរ៉ុបនិងការបរទេសបារាំងថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រារព្ធខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដដែលនេះថាពហុភាគីនិយមដើរតួនាទីចាំបាច់សម្រាប់ស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដែលក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកថ្លែងតាមរយៈអ្នកបកប្រែថាន
ៅក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់ត្រូវការមេគាមួយដែលគោរពអធិបតេយ្យភាពជាតិស្របនឹងច្បាប់អន្តរជាតិនិងធានាបានសេរីភាពមេគាមួយដែលធានាការប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែមិនបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងនិងបង្កជម្លោះ
រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាជារយៈពេលមួយដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការវាយតម្លៃនៅមេរៀនរបស់ខ្លួនមួយចំនួនក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតំណាងឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាជោគជ័យនៃការអភិវឌ្ឍកន្លងមកក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកើតចេញពីកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនដែលលោកថាជាស្ថាបត្យករទី1និងសំខាន់បំផុតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសលោកក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនេះបានទទួលការជ្រោមជ្រែងពីប្រទេសហត្ថលេខីមួយចំនួនរួមទាំងប្រទេសដែលមិនមែនជាហត្ថលេខីផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសចិនជាដើមលោកប្រាក់សុខុនបានលើកឡើងថាក្រៅអំពីការដែលអាជ្ញាធរអន្តរការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់មិនបានសម្រេចបេសកកម្មរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងមុននឹងចាកចេញពីកម្ពុជាហើយនោះការដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនអាចទទួលសន្តិភាពពេញលេញនោះគឺការប៉ុនប៉ងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររបបតាមមធ្យោបាយដែលគ្មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យលោកថ្លែងថា
បណ្ដាជាប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យជាលទ្ធិតាមបែបគោលខណ្ឌនេះដោយបានទទួលរកចូលនៅលក្ខណៈពិសេសរបស់កម្ពុជាគឺយ៉ាងប្រវត្តិសកម្មកម្មថ្មីថ្មីរបស់កម្ពុជារបស់កម្ពុជាវត្តរបស់ប្រទេសស្ថានភាពជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដដំណាក់កាលដែរថាប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនកើតឡើងដោយឯកឯងឬក៏ជួបបានទេជាតបតៃក៏មិនមែនជាតំណែងដែលនាំចេញនាំចូលពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតនោះដែរទោះបីជាលុយរាប់រយលានដុល្លារក៏ដោយ
លោកបន្ថែមថាន
យោបាយឆែកនេះបានសម្រាប់លើគោលដៅសន្តិភាពនិងការសាសនាជាតិដែលស្ថិតក្នុងបេះដូងនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសហើយតែប៉ុន្តែ
ទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងខួប30ឆ្នាំនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្រុមសង្គមស៊ីវិលអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ អ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមអ្នកការទូតនៅលោកខាងលិចក៏ដូចជាយុវជនបានពិភាក្សាគ្នាជាបន្តបន្ទាប់អំពីស្មារតីនិងគុណតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានលក្ខណៈសកលមួយនេះពួកគេយល់ថាមានចំណុចជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលកម្ពុជាគួរបន្តរក្សាគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សសកលទាំងនោះហើយជៀសវាងការបកស្រាយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងគោលដៅកេងចំណេញនយោបាយនិងប្រយោជន៍ផ្ទាល់បពុជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមមនោ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺរាតត្បាតបានបណ្ដាលឲ្យអាជីវកម្មនានាខ្សោយធននិងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សបាត់បង់ការងារធ្វើនៅជុំវិញពិភពលោកនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមនុស្សកាន់តែច្រើនស្វែងរកចំណការប្រាក់ភ្លាមៗសម្រាប់គ្រួសារនិងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេឲ្យនៅដំណើរការលោក Dave Grunbaum រាយការណ៍ពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថាពួកអ្នកខ្ចីប្រាក់ជាច្រើនដឹងថាក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះពួកគេនឹងប្រឈមបញ្ហាបំណុលនិងការគំរាមកំហែងហើយខ្ញុំស៊ូបេចិនដាប្រែសម្រួលដូចតទៅនេះគឺជាការចរចារវាងសមាគមអ្នកប្រើប្រាស់មូស្លីមនៅម៉ាឡេស៊ីនិងអ្នកដាទាបំណុលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវម្នាក់អ្នកដាទាបំណុលរូបនេះថាស្ត្រី2នាក់នេះជំពាក់ប្រាក់ចិត្ត $1,000ដោយព្រមព្រៀងមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណយើងហៅស្ត្រីទាំង2នាក់នេះថា Noradia និង Shahira បញ្ហាកើតមានច្រើនខែមកហើយនៅពេលជនរងគ្រោះលងខ្លួនខ្ចីប្រាក់$4,000ពីអ្នកចងការប្រាក់ដែលបោកបន្លំថាជាអ្នកចងការមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវស្ត្រី2នាក់នេះថាបានសងប្រាក់លើស2ដងនៃប្រាក់ដើមដែលបានខ្ចីប៉ុន្តែនៅពេលពួកគេឈប់បង់ពួកអ្នកទាប្រាក់គម្រាមបំផ្លាញផ្ទះពួកគេដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Shahira ដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់ថា
Lost sleep and then couldn't sleep lost appetite worry always worry
ខ្ញុំគេងមិនលក់ញ៉ាំមិនបានព្រួយរហូតនឹងស្រកទម្ងន
់សមាគមអ្នកប្រើប្រាស់មូស្លីមនៅម៉ាឡេស៊ីដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលថាកាលពីឆ្នាំទៅមិញក្នុងមួយថ្ងៃមានករណីចងការប្រាក់ថ្មីៗប្រមាណ25ករណីចំនួននេះកើនឡើង 30% តាំងពីមានជំងឺរាតត្បាតមកលោក Nazim Johan ប្រធានសមាគមអ្នកប្រើប្រាស់មូស្លីមនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានថ្លែងថា
is a situation of desperation situation of
វាជាស្ថានភាពអាក្រក់មួយ
អ្នកចងការប្រាក់មកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានចងការប្រាក់ពី$100ដល់ជាង $1,000,000ការប្រាក់ចាប់ពីក្រោម 10% ក្នុងមួយខែប៉ុន្តែបង្កប់ក្នុងលក្ខខណ្ឌចងការដែលអាចយកការប្រាក់ដល់ទៅជាង 10% ក្នុងមួយអាទិត្យនឹងបោកបន្ថែមប្រាក់ពីណីបើជនរងគ្រោះមិនព្រមបង់ប្រាក់ពួកគេនឹងបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងបញ្ជូនជនពាលមកវាយធ្វើបាបលោក Nazim Johan ថ្លែងទៀតថា
And they use fear to collect to pressure as much as possible
ពួកគេគម្រាមចម្រិតទារប្រាក់ដាក់សម្ពាធលើជនរងគ្រោះរហូតទាល់តែពួកគេបានប្រាក
់ជនរងគ្រោះ Noradia និង Shahira បានមកសុំជំនួយពីសមាគមអ្នកប្រើប្រាស់មូស្លីមម៉ាឡេស៊ីព្រោះដឹងថាជាប់ក្នុងអន្ទាក់បំណុលមិនអាចរើខ្លួនរួចអ្នកស្រី Shahira ដែលជាជនរងគ្រោះថា
No matter how much we give them it won't be enough
សងប៉ុន្មានក៏មិនគ្រប់ដែរពួកគេទារថែមរហូតពួកគេបញ្ចូលថ្លៃនេះថ្លៃនោះហើយទារឲ្យយើងសង
សមាគមអ្នកប្រើប្រាស់មូស្លីមនៅម៉ាឡេស៊ីថាសមាគមស្នើឲ្យពួកអ្នករកស៊ីចងការប្រាក់ព្រមយកប្រាក់ពី 25-50% នៃចំនួនដែលពួកគេទារពីជនរងគ្រោះ Noradia និង Shahira ទីបំផុតបញ្ចប់បញ្ហានេះដោយបង់ប្រាក់$250ជាជាង $1,000ស្ត្រីរងគ្រោះទាំងពីរថាពួកគេគួរតែពិនិត្យឲ្យបានល្អិតល្អន់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាពួកគេខ្ចីប្រាក់ពីអាជីវកម្មស្របច្បាប់វាជាមេរៀនមួយសម្រាប់ពួកគេនិងអ្នកដទៃទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ីថ្ងៃទី11ខែតុលាកន្លងទៅធនាគារពិភពលោកបានព្រមានថាបន្ទុកបំណុលរបស់ប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបកើនឡើងខ្លាំងចំនួន 12% ដែលកើនដល់$860,000,000,000អាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្តក្នុងការកាត់បន្ថយកម្រិតបំណុលលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដូចតទៅ
លោក David Malpass ប្រធានធនាគារពិភពលោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថារបាយការណ៍ស្ថិតិបំណុលអន្តរជាតិឆ្នាំ2022បង្ហាញឲ្យឃើញថាភាពងាយរងគ្រោះពីបំណុលសម្រាប់ប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមកំពុងប្រឈមការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងលោកក៏បានជំរុញឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីជួយបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះឈានដល់កម្រិតបំណុលដែលមានចីរភាពជាងនេះលោក Malpass បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងរបាយការណ៍នោះថាយើងត្រូវការវិធីសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលដែលរួមមានការកាត់បន្ថយបំណុលការរៀបចំបំណុលឡើងវិញលឿនជាងនេះនិងប្រកបដោយដំណោះស្រាយដែលល្អប្រសើរលោកបានថ្លែងថាពាក់កណ្ដាលនៃប្រទេសក្រីក្របំផុតក្នុងពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្ននៃការជំពាក់បំណុលខាងក្រៅឬមានហានិភ័យខ្ពស់ដោយសារបំណុលលោក Malpass បានថ្លែងថាកម្រិតបំណុលមានចរិយាភាពត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីជួយប្រទេសទាំងនោះសម្រេចឲ្យបាននូវការងើបឡើងវិញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបាយការណ៍ខាងលើបានសរសេរថាកម្រិតបំណុលខាងក្រៅរបស់ប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមបូកបញ្ចូលគ្នាកើនឡើងចំនួន 5.3% នៅក្នុងឆ្នាំ2020ដែលកើនឡើងដល់ 8.7 លានដុល្លារអាមេរិកហើយវាប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាប្រទេសនៅគ្រប់តំបន់ក្នុងពិភពលោករបាយការណ៍នេះបន្ថែមទៀតថាការកើនឡើងនៃបំណុលខាងក្រៅនេះមានល្បឿនលឿនជាងប្រាក់ចំណូលជាសរុបនិងកំណើននៃការនាំចេញលោក Malpass បានថ្លែងបន្តទៀតថាគេត្រូវរៀបចំបំណុលឡើងវិញជាបន្តដោយសារតែការអនុគ្រោះក្នុងគំនិតដូចផ្ដើមផ្អាកបំណុលរបស់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំៗចំនួន20និងផុតកំណត់នៅចុងឆ្នាំនេះគំនិតដូចផ្ដើម DSSI អនុញ្ញាតឲ្យមានការពន្យារពេលសងបំណុលបណ្ដោះអាសន្នក្រុមប្រទេស G20 និងក្លឹបប៉ារីសដែលជាម្ចាស់បំណុលផ្លូវការបានបង្កើតក្របខ័ណ្ឌរួមសម្រាប់ដោះស្រាយបំណុលកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីរៀបចំស្ថានភាពបំណុលដែលមិនមានចរិយាភាពឡើងវិញនិងកម្លាតហេរញ្ញវត្ថុជាយូរមកហើយនៅក្នុងប្រទេសដែលអាចអនុវត្តគំនិតផ្ដួចផ្ដើម DSSI បានប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះមានតែប្រទេសចំនួន3ប៉ុណ្ណោះដែលបានស្នើអនុវត្តគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះប្រទេសទាំងនោះរួមមានប្រទេសអេស៊ូពីឆាតនិងប្រទេសសំវីលោក Malpass បានបន្ថែមទៀតថាការផ្អាកសងបំណុលបន្ថែមអាចត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាផ្នែកនៃការរៀបចំបំណុលឡើងវិញក្នុងក្របខ័ណ្ឌរួមប៉ុន្តែមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើដើម្បីបង្កើនការចូលរួមរបស់ម្ចាស់បំណុលនិងវិស័យឯកជនដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចូលរួមនោះរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីសុទ្ធដោយមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ទៅឲ្យប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបកើនឡើងគិតជាភាគរយចំនួន 25% ឡើងដល់ 71,000 លានដុល្លារហើយនេះជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ម្ចាស់បំណុលតាមយន្តការពហុភាគីផ្សេងៗទៀតបានផ្តល់ប្រាក់ចំនួន 42,000 លានដុល្លារអាមេរិកហើយម្ចាស់បំណុលតាមយន្តការទ្វេភាគីផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន 10,000 លានដុល្លារអាមេរិកលោកស្រី Carmen Reinhardt ដែលជានាយកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ធនាគារពិភពលោកបានថ្លែងថាបញ្ហាប្រឈមដែលប្រទេសជាប់បំណុលក្នុងចំនួនច្រើនកំពុងជួបប្រទេសអាចនឹងកាន់តែអាក្រក់នៅពេលអត្រាការប្រាក់កើនឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.